السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك وبعظمتك وبرحمتك علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini adalah pertemuan ke-15 tanggal 15 Ramadan 1435 Hijriah. Kita akan meneruskan pembahasan usul fiqih dalam bab al-qiyas yang hari kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan memahami qiyas, definisinya, rukun-rukunnya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyas adalah hujjah, dan juga syarat-syarat qiyas. Kita ulangi sedikit. Qiyas secara bahasa itu adalah mengukur, membandingkan, dan menyamakan. Adapun secara istilah, qiyas itu adalah penyamaan suatu cabang, penyamaan suatu dengan atau terhadap pokok dalam suatu hukum karena adanya illat atau illah atau sebab yang menyatukan atau mengumpulkan keduanya. Berarti ada 4 rukun yang wajib ada dalam pengkiasan, yaitu cabang, pokok, hukum, dan illat. Dan hal seperti ini tidak hanya usul al-fiqh atau di ilmu syar'i, melainkan di kehidupan sehari-hari ketika kita menyamakan atau mengkomparasi sesuatu, maka layak ada yang menjadi cabang, ada juga yang menjadi pokok atau asal, dan ada yang menjadi hukumnya apa atau sifatnya, hukumnya apa, pensifatan kita terhadap cabang tersebut apa, dan juga ada illatnya, mengapa disamakan, illatnya apa. Hal itu tidak hanya pada ilmu syar'i, kan ilmu-ilmu lain dan percakapan biasa. Kemudian telah membahas alhamdulillah tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyas adalah hujjah syar'iyah dalam Islam, dan memang qiyas adalah hujjah syar'iyah yang telah disepakati oleh para ulama akan validnya dia sebagai hujjah dari Al-Quran. Dalil-dalil itu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga dari ucapan-ucapan sahabat. Kemudian kita juga telah menyelesaikan alhamdulillah syarat-syarat qiyas yang ada 5. Yang 5 adanya, yang pertama bahwa syarat pertama untuk qiyas adalah qiyasan tersebut tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Pengqiyasan, qiyas itu adalah dari segi kekuatan, qiyas itu adalah yang 4. Yang paling pertama tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, Qiyas itu adalah hingga ketika ternyata Qiyas bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Ya, Qiyas adalah dalil benar. Namun jika kemudian bertabrakan dengan Al-Quran, berseberangan, atau dengan As-Sunnah, atau dengan Ijma', maka yang lebih didahulukan di sini bukanlah Qiyas, melainkan ketiganya, atau salah satu dari ketiganya. Jadi dalil yang lebih kuat itu bisa juga perkataan sahabat bagi yang menganggap bahwasanya perkataan sahabat adalah dalil. Karena ada di antara madhab yang menjadikan perkataan sahabat adalah dalil atau hujjah sebagaimana As-Sunnah. Ya. Adapun qiyas yang bertabrakan atau dengan nas itu dinamakan, qiyas yang bertentangan dengan nas dinamakan apa? Fasidul i'tibar. Fasidul i'tibar. Nah, contohnya adalah pendapat yang mengatakan dan seterusnya. Contohnya kemarin sudah kita pahami alhamdulillah. Kemudian yang kedua dari syarat qiyas adalah hukum perkara yang asal atau pokok ditetapkan berdasarkan pada nas atau ijma'. Nas berarti Al-Quran dan As-Sunnah, atau ijma' itu menjadi dasar bagi hukum pokok. Jadi asal yaitu rukun yang di sini pokok, rukun kedua kita tulis, atau asal itu harus berasal dari Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma'. What's up? Enggak tahu saya. Tidak selainnya. Jadi kita menjadikan qiyas sebagai dalil itu sah ketika juga pokok atau asalnya atau original case-nya itu adalah dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijma'. Adapun jika pokoknya ternyata atau asalnya ternyata dari qiyasan lain atau far' lain, maka dikatakan di sini bahwasanya hal tersebut tidak layak atau tidak benar, karena ada tiga kecacatan. Yang pertama, bahwasanya menyalahi aturan yang lazim, yaitu qiyaskan sesuatu pada asal bukan pada far' lain tapi pada asalnya. Itu yang kecacatan pertama. Kecacatan kedua adalah kadang-kadang cabang yang dikiaskan di perkara lain itu kadang-kadang bisa jadi apa, batil. Yang kecacatan ketiga, mengkiaskan sesuatu tidak dengan asal melainkan dengan far', itu adalah mubazir atau pemanjangan tanpa adanya faedah lebih. Ya. Baik. Itu alhamdulillah kita sudah membahasnya. Dan ketiga, syarat dari qiyas adalah hukum perkara yang pokok mempunyai illah atau alasan. Ingat bahwasanya tidak semua hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah atau bahkan ijma' sekalipun itu berillat, tidak semuanya. Sebagaimana sholat zuhur itu ditetapkan 4 rakaat, itu tidak ada ilat atap yang kita ketahui. Kenapa? Karena ibadah yang ini ghairu ma'qulil ma'na, yaitu yang makna dan semui. Ya, jadi ibadah itu ada yang ma'qul al ma'na, ada juga yang ghairu ma'qul al ma'na. Ibadah ada yang ma'qul ma'na, yaitu yang bisa diketahui tujuannya atau sebabnya. Misalnya ma'kul al-ma'na, kalau puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Puasa untuk menahan diri dari hal-hal yang keji dan sebagainya. Ya, juga sholat. Itu ma'kul al-ma'na. Ada illatnya di situ. Tapi tetap enggak semua yang berillat itu langsung bisa dikiaskan gitu saja. Kemudian ada juga ibadah yang ghair ma'kul al-ma'na, seperti sholat zuhur ketetapannya 4 rakaat. Kenapa? Ya, enggak tahu kita sebabnya apa. Kita hanya mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Kemudian ya, itu yang ghairu ma'kul ma'na. Sehingga ketika kita mengatakan sholat zuhur itu 4 rakaat, tentu itu lebih banyak rakaatnya daripada sholat subuh. Kemudian kita mengkiaskan sholat subuh dengan sholat zuhur sehingga menjadi 4 rakaat, maka ini salah. Ini salah. Ya, kiasan yang salah. Karena mengkiaskan sesuatu far'nya di sini sholat subuh, asalnya adalah sholat zuhur. Nah, asal hukumnya, hukum asalnya sholat zuhur 4 rakaat. Dan hukum asalnya ini tidak ada di dalamnya illat atau makna. Nah, di sini kita tidak bisa mengkiaskan sholat lain dengan sholat zuhur. Kemudian menghukumi sholat lain jumlahnya dengan jumlah sholat zuhur dengan alasan bahwasanya illat untuk sholat zuhur 4 rakaat itu lebih berpahala karena lebih banyak. Enggak bisa, itu enggak. Bahkan bisa saja sholat subuh 2 rakaat lebih berpahala, lebih membutuhkan juhud daripada sholat zuhur. Ya, walaupun 2 rakaat. Iya. Kemudian syarat yang keempat dan qiyas adalah illat tersebut mengandung makna secara syar'i. Di sini katakan illat tersebut mengandung makna yang hukum yang diketahui dari kaedah-kaedah syara', jadi sesuatu yang nyambung dengan kaedah-kaedah syara', bukan yang secara syar'i dan tidak memiliki faedah atau pengaruh terhadap hukum. Contohnya sifat memabukkan pada khamr. Jika makna yang terkandung sifat jauh yang tidak sesuai, maka pengambilan ilat tersebut tidak sah. Misalnya warna hitam dan putih. Karena ibrohnya bukan di warna hitam atau putih, melainkan di apa? Di sifat memabukkannya. Seperti Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamr." Setiap yang memabukkan itu adalah khamr di sini. Nah, memabukkan di sini adalah sifat dan ilat pengharaman khamr, dan juga menjadi ilat pengharaman sesuatu yang memabukkan. Kenapa sesuatu yang memabukkan dilarang? karena dia memabukan. Yaitu ilatnya memabukan. Dan tidak ada ibroh di warna di sini. Tidak ada ibroh di warna. Kemudian kita katakan, oh berarti sesuatu yang berwarna hitam haram karena memabukan, tidak mesti, ya kan? Tapi kemudian misal contoh lain adalah hadis Ibnu Abbas bahwasanya Barirah adalah seorang budak, ya. Suaminya juga adalah seorang budak. Barirah diberi kesempatan untuk memilih tetap bersama suaminya atau bercerai. Kapan? Kapan dia diberi pilihan untuk tetap dengan suami atau bercerai? Kapan? Ketika dia telah menjadi wanita merdeka, sedangkan suaminya tidak. Nah, di sini status Barirah yang tadinya adalah seorang budak bersama dengan suaminya yang juga budak, maka Barirah di sini beda, pindah status dari budak menjadi merdeka. Nah, di sini Barirah mempunyai hak untuk memilih mau tetap dengan suaminya yang masih atau meninggalkan suaminya, cerai dengannya dan yang ke yang lain. Nah, di sini kemudian dikatakan suaminya Barirah, ya, ketika Barirah menjadi merdeka, suaminya adalah seorang budak yang berkulit hitam. Nah, di sini kulit hitam itu tidak ada ibroh di sini. Kulit hitam bukan menjadi alasan atau menjadi sebab atau menjadi ilat untuk membuat Barirah boleh memilih dia mau bersama suami atau tidak. Tetapi yang menjadi ilat adalah apa? Merdekanya, pindahnya status Barirah dari budak menjadi merdeka. Itu ilatnya. Kenapa Barirah boleh memilih berpisah atau bersama dengan suaminya masih budak? Karena Barirah sudah pindah status dari budak menjadi ilatnya. Walaupun dihikayatkan di situ suaminya seorang budak berkulit hitam, walaupun berkulit putih atau panuan atau kurapan atau kudisan, itu beda lain, itu enggak ada ibroh di situ. Ya. Bukan di situ sifat yang menjadikan hukum ini terjadi, ya. Baik, kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah ilat tersebut terdapat juga pada cabang. Jadi, ketika kita melihat di pokok atau asalnya ternyata ada ilat, tayyib, ada ilat. Nah, sekarang bagaimana dengan cabangnya? Kalau ternyata di cabangnya juga tidak hanya ilat yang seragam, serupa dan sama dengan di pokok, maka ini tidak korelatif. Tidak munasib, ya kan? Ya, ketika kita mengkiaskan misalnya Rahmat dengan Taufik. Taufik adalah anak UI, Rahmat anak UI juga, ya. Ah, berarti sifatnya sama. Dikiaskan mereka berdua adalah sama anak-anak UI. Karena apa? Ada karakter yang mengumpulkan mereka berdua, yaitu apa? Kemahasiswaan UI. Sekarang belakangnya antum siapa? Mas Agus, Agus di apa? Gunadarma, ya. Nah, belakangnya Gunadarma. Sekarang Anda mengkiaskan dengan Agus di sini. Rahmat dengan Agus. Sifat Rahmat di sini mahasiswa, Agus juga mahasiswa. Sama ilatnya. Jami' atau sifatnya, berarti kita bisa kiaskan Agus dengan Rahmat, dua-duanya adalah mahasiswa. Namun ketika misalnya Mas Agus kemudian dengan Pak Santosa ya, misalnya. Nah, tadi Agus atau Rahmat tadi yang bilang? Agus saja. Ya, Agus misalnya. Nah, Agus adalah mahasiswa, Pak Santosa pekerja. Kemudian Anda samakan Pak Santosa dengan Agus adalah sama. Ini Pak Santosa asal, Agusnya Farah misalnya. Jadi Agus dikiaskan dengan Pak Santosa. Pak Santosa umur 40 tahun ke atas, bukan lagi mahasiswa. Sementara Agus adalah 20 sekian dan dia mahasiswa. Kemudian Anda kiaskan dua-duanya dengan ilat Agus mahasiswa, Pak Santosa pekerja. Ya, enggak nyambung. Karena apa? Ilat yang ada di Pak Santosa itu tidak terdapat pada Agus. Kecuali kalau Agus adalah mahasiswa sekaligus bekerja, dan itu kenyataannya, kan? Nah, berarti di sini bisa kita kiaskan. Pak Santosa dan Agus itu ya sama. Dari segi apa ilatnya, jami'nya apa? Kepekerjaan, kepegawaian. Di situ, ya. Baik. Jadi ilat tersebut juga harus terdapat cabang juga. Kemudian sekarang kita melihat 111 ada pembagian qiyas. Sebenarnya pembagian qiyas itu ada beberapa macam. Namun di sini Syekh Utsaimin rahimahullah beliau hanya membagi dari satu sisi. Pembagian qiyas, qiyas dibagi menjadi jali dan khafi. Jali itu jelas dan khafi itu tersembunyi. Handoutnya udah dikasih belum? Yang sana, yang baru. Ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Ini dari segi apa? Dari segi kekuatan. Jadi qiyas dari segi kuatnya atau kuat atau tidaknya itu terbagi menjadi dua, yaitu qiyasun jali dan qiyasun khafi. Jali artinya zahir. Jali artinya zahir, yaitu terang, jelas. Kalau khafi artinya tersembunyi. Nah, pertama qiyas jali. Qiyas jali adalah qiyas yang illatnya ditetapkan berdasarkan nas atau berdasarkan hal, berdasarkan bisanya dia dipastikan karena tiada perbedaan illat pokok dan cabang. Itu qiyas jali. Qiyas yang terang benderang. Qiyas yang terang benderang adalah qiyas yang illatnya, ingat illat yaitu sifat yang mengumpulkan antara pokok dan cabang. Qiyas yang illatnya itu ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan satu dari tiga hal. Imma berdasarkan nas, Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah ada illatnya di Al-Quran dan As-Sunnah ya. Seperti puasa, la'allakum, itu illatnya. Jadi maksudnya berdasarkan nas, illatnya ditetapkan berdasarkan nas, maksudnya adalah illat tersebut sudah ada teksnya. Kenapa Rasulullah menyuruh ini? Ya karena ingin begini. Sebabnya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini? Karena begini. Seperti mengapa melarang khamar? Karena rijsun min syaitan, rijs itu najis. Atau rijs najis itu yang lebih tepat maknanya adalah perbuatannya najis ya. Bukan zat khamarnya, zat khamarnya lebih najis. Min amali syaitan, illatnya juga adalah karena itu termasuk setan. Ya, judi ya. Itu illatnya sudah ditetapkan nas. Ya, berarti ini bisa dijadikan qiyas jali nantinya. Kalau kita menjadikan ini sebagai pokok pengkiasan. Ya, tapi kita belum mempraktikkan. Jadi qiyas jali, qiyas yang terang benderang itu dilihat dari segi kekuatan illatnya. Kalau qiyas jali adalah qiyas yang illatnya atau hikmahnya atau sebabnya itu ditetapkan berdasarkan nas, berarti sudah ada dalam nas. Al-Qur'an atau As-Sunnah terserah. Ya. Atau kalau misal tidak ada di nas, dia ada di ijma' ulama. Ulama bersepakat bahwasanya ini hukumnya haram karena gini. Dari ijma', kesepakatan para ulama. Itu jelas sudah. Dan nas dan ijma' itu adalah dua-duanya apa? Dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama. Ketika di dalam dalil syar'i sudah terdapat di dalamnya secara zahir ada illatnya, maka sudah ini menjadi illat bagi amalan tersebut atau pelarangan tersebut. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu qiyas yang illatnya ditetapkan berdasarkan ketiadaan perbedaan illat pokok dan cabang secara pasti. Ya, sudah jelas sekali tanpa nas, tanpa ijma', namun dua-dua pokok dan cabang ini sudah jelas, kita tahu bahwasanya illat pasti sama. Ya. Misalnya janganlah kamu mengucapkan uf terhadap keduanya, orang tua ya kan? Illatnya apa? Yaitu karena menyakiti. Menyakiti orang tua. Nah, sekarang ada kasus seseorang menampar orang tua, innauzubillah. Itu sudah jelas bagi orang yang berakal. Bahkan yang orang kadang kehilangan akalnya pun tahu bahwasanya itu dengan ini ya itu sama illatnya. Ya, sama sebabnya. Sebab dilarangnya maksudnya. Ya, tiada perbedaan illat pokok dan cabang secara pasti, secara qat'i, ada nas tanpa ada ijma' pun secara fitrah atau pikiran manusia normalnya itu tak. Illat keduanya itu tidak berbeda, sama. Baik, itu yang pertama. Kita baca qiyas jali. Qiyas jali adalah qiyas yang illatnya ditetapkan berdasarkan nas pertama, ijma' kedua, dan atau sesuatu ini yang ketiga, sesuatu yang dapat dipastikan karena tidak adanya pembeda atau pemisah antara yang pokok dengan cabang. Seperti tadi orang tua tadi. Ya. Baik. Jali, kias yang terang benderang yang jelas banget. Yang illah nas. Nah, ini contohnya. Kan tadi udah bilang kalau kias jali adalah kias yang illatnya ditetapkan berdasarkan satu, nas, kedua ijma', ketiga kepastiannya bahwasanya tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, sekarang contoh yang untuk illat yang berdasarkan nas. Ini contoh kias jali yang illatnya ditetapkan oleh nas adalah larangan melakukan istijmar bersuci dengan menggunakan darah najis yang sudah kering, yang dikiaskan kepada larangan bersuci dengan rausah kotoran binatang. Ya, berarti mana yang menjadi fara', yang mana menjadi asal? Cabangnya mana? Apakah yang darah najis yang sudah kering atau yang bersuci dengan rausah atau rausahnya? Yang pertama itu yang menjadi fara', karena dia yang dikiaskan. Larangan melakukan bersuci istijmar di sini artinya bersuci dengan benda selain air, ya. Melakukan istijmar bersuci di sini pun maksudnya adalah cebok, maksudnya bukan mandi, ya, atau wudu, enggak. Dengan menggunakan darah najis yang sudah mengering. Darah najis itu seperti apa? Ada yang mengatakan darah manusia najis, ya. Itu bagaimanakah darah yang sahih, lebih sahih tidak? Nah, darah najis itu berarti darah dari mayit atau dari bangkai. Mayit yang tidak disembelih secara syar'i atau yang memang secara zat dia haram. Seperti darah anjing. Walaupun disembelih, tetap saja darah anjing, ya. Darah babi, walaupun disembelih kemudian mengucapkan basmalah, malah itu bid'ah jadinya. Nah, ini disembelih, nah kemudian darah tersebut najis. Didiamkan, matahari mengeringkannya. Sekarang ketika sudah mengeringkan, memadat. Nah, memadat hampir mirip dengan mengkerikil atau membatu, mengkristal, Masya Allah. Nah, sekarang bolehkah bersuci dengan darah najis yang sudah kering? Hukum yang kita kenal tidak boleh. Dalilnya apa? Secara nas dan ijma' tidak ada. Melainkan apa? Dikiaskan dengan dalil asal syar'i, yaitu Nabi SAW melarang bersuci dengan rausah kotoran binatang yang sudah kering. Ya. Illat hukum asalnya disebutkan dengan nas. Ibnu Mas'ud telah mengambilkan dua buah batu. Rausah apa tadi? Kotoran hewan yang sudah kering. Kotoran hewan di sini umum. Imma kotoran hewan yang bisa dimakan hewannya, imma kotoran hewan yang dagingnya. Ya. Kotoran binatang. Ya. Nah, illat hukum asalnya disebutkan dengan nas. Ibnu Mas'ud pernah mengambil dua buah batu dan satu rausah. Kan istijmar itu syaratnya apa? Tiga. Nah, tiga di sini khilafiyah di antara ulama. Ada yang menganggap tiga batu, zat batu, ada yang menganggap tiga olesan. Boleh satu batu, tiga olesan. Karena pribadi lebih mengikuti yang menganggap satu batu boleh, tiga olesan yang terakhir. Tapi tiga olesan tersebut enggak boleh yang bekas tadinya. Sama aja kok kayak gitu. Melainkan di sisi lain, di ujung lain, ya. Kalau batunya kerikil, ya satu olesan selesai situ. Nah, Ibnu Mas'ud mengambil dua buah batu dan satu rausah, satu kotoran hewan, satu seonggok kotoran hewan, ya. Di sini seonggok kotoran hewan yang sudah kering, ya kan? Dan Ibnu Mas'ud tahu itu bekas kotoran. Anggap ini kotoran kucing yang sudah kering misalnya. Nah, ya kan? Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengambil dua buah batu atau dan satu rausah, berarti tiga kan jumlahnya. Kalau misalnya kita mungkin kalau misalnya di sini kotoran yang paling masyhur ya kotoran kucing. enggak ada yang lain kan. Yang paling masuk maksudnya sering bergeretakan di jalanan. Pernah mengambil dua batu dan rausa kepada Nabi untuk bersuci. Kemudian beliau mengambil dua buah batu. Beliau di sini siapa? Nabi. Mengambil dua buah batu tersebut dan membuang rausahnya. Berarti beliau kemudian berkata, "Hadza riks, ini adalah najis. Ini adalah najis." Nah, kemudian di sini masalah nanti bagi yang khilafiyah di masalah apakah kotoran hewan secara mutlak itu najis atau tidak. Itu kan nanti masalah. Bagi yang menganggap bahwasanya kotoran hewan, sementara di sini tidak ada keterangan ini. Tidak ada keterangan kotoran hewan dari hewan yang bisa dimakan makanannya atau enggak. Bisa dimakan makan. Bisa dimakan dagingnya atau tidak. Karena dalam mazhab Imam Ahmad, salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan ini yang lebih rajih, bahwasanya kotoran hewan yang dapat di itu tidak najis. Ya. Adapun kotoran hewan yang bisa yang tidak bisa dimakan, maka najis. Seperti kucing, singa, dinosaurus. Nah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan hadza riks. Ini najis. Nah, bagi yang menganggap bahwasanya kotoran hewan yang di situ adalah kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka di sini membawakan berarti Ibnu Mas'ud membawa seonggok kotoran hewan kering yang tidak bisa dimakan hewan daging hewannya. Ya. Begitu. Tapi itu sebenarnya enggak nyambung pada ini. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud membawa dua buah batu dan satu rauh kotoran hewan. Kemudian Rasulullah mengambil dua buah batu tersebut dan kotoran hewannya, ya kan? Nah, sekarang ilatnya adalah kotoran hewan yang sudah kering itu najis. Kenapa? Karena ketika masih basah dia najis, ya enggak? Nah, sekarang ada kasus darah dari hewan atau darah najis. Darah najis yang sudah kering, ya kan? Berarti ini kasusnya mirip-mirip nih. Yang satu kasusnya kotoran hewan yang sudah kering, dia dihukumi oleh Rasulullah najis. Kenapa? Karena sebelum dia menjadi kering ya dia najis. Ya karena najis. Kemudian darah najis yang sudah kering, apakah dia masih najis? Nah, kan? Mirip gak? Mirip. Karena pada asalnya kotoran hewan tadinya ini najis pas masih basah. Kemudian tetap najis dihukumi. Nah, sekarang bagaimana dengan darah yang tadinya najis? Darah anjing misalnya. Segumpal darah anjing. Kemudian mengering, dikeringi matahari dengan sendirinya. Nah, sekarang hukumnya sama enggak dengan yang kotoran hewan ini? Sama dari segi apa? Apa ilatnya? Najis. Nah, najis di sini kenapa sama? Awalnya ini najis, keringnya najis. Ini awalnya najis, nah keringnya juga najis dong kalau gitu. Berarti bisa dikiaskan. Ya. Dan pengkiasan ini ilatnya itu ada enggak dalam hadis? Ada enggak dalam nas? Lihat tadi. Ada, ini contoh untuk kiai yang dasar pengambilan ilatnya dari nas. Ya. Berarti di sini yang dihukumi itu dua kasus sebenarnya, bukan kasus zat bendanya sebenarnya, tapi kasus penggunaan. Dilihat di sini. Di sini kan kasus di sini kan menggunakan rausah untuk istijmar. Kasus yang menjadi fara adalah menggunakan darah najis yang sudah mengering untuk cebok. Ya. Jadi kasus perbuatan ini dengan perbuatan ini. Ini udah ada dalilnya. Kemudian disebutkan ilatnya dalam hadis itu sendiri. Nah, sekarang ini juga ada kasus baru yang tidak ada dalilnya, maka digabungkan dengan di sini dengan ilat yang sama. Begitu. Dan ilatnya sudah ada di dalil tadi. Kemudian contoh untuk yang kedua, yang ilatnya ditetapkan dengan ijma, bukan dengan nas wahyu, bukan dengan nas nabawi atau Qurani, bukan, tetapi dengan ijma. Dan ijma adalah dalil syar'i. Contoh ilatnya ditetapkan dengan ijma adalah larangan Nabi agar seorang qadhi atau hakim tidak menetapkan hukum ketika sedang marah. Mengkiaskan larangan menetapkan hukum bagi orang yang sedang menahan kencing dengan orang yang sedang marah tergolong kias jali. Kenapa? Hal ini disebabkan ilat yang ilat pada pokok, pokoknya apa nih pokoknya? Mana yang asal? Ah, yang sedang marah. Ya kan? Bukan dengan ijma, ilatnya ditetapkan dengan ijma, yaitu ijma ulama bahwasanya pelarangan Nabi terhadap qadhi yang sedang marah supaya tidak menetapkan hukum itu ilatnya, kata ulama sepakat, ilatnya adalah itu mengganggu pikiran dan mengacaukan hati. Itu sifat atau ilat terhadap pelarangan tersebut. Sebabnya apa? Kausnya apa? Nah, sekarang ada contoh baru atau kasus yang baru, yaitu ketika ternyata hakimnya sedang menahan kencing. Sekarang menahan kencing, apa hukum? Bolehkah seorang hakim menghakimi ketika sedang menahan kencing? Nah, itu pertanyaan. Jawabannya ya atau tidak, dan dalilnya apa? Kalau jawabannya ya, dalilnya apa? Tidak, dalilnya apa? Sekarang jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Oke, dalilnya apa? Di Al-Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada. Tidak ada di As-Sunnah cerita seorang hakim kebelet atau Nabi melarang orang yang kebelet kencing, enggak ada. Tetapi kita gunakan kias. Kias tersebut adalah kias yang sangat jali. Dari mana? Ini kasus tadi fara'nya apa? Seorang kebelet kencing. Itu faro' cabangnya. Mau dikiaskan pada hadis ini, yaitu larangan dari Nabi tentang seorang qadhi, hakim, untuk tidak menetapkan hukum ketika sedang marah. Tapi sekarang masalahnya, ilatnya ini apa nih? Untuk menggabungkan hukum antara keduanya sehingga selaras. Apa ilatnya? Nah, para ulama sudah sepakat ilat terhadap pelarangan tersebut. Apa ilatnya? Ilatnya adalah hal tersebut mengganggu pikiran dan emosi dan sebagainya. Ya, berarti ilat ini nanti bisa bercabang kemana-mana. Maksudnya ke banyak hukum. Makanya ilat itu penting. Mengetahui ilat untuk suatu pelarangan atau perintah atau pengajuran atau pemakruhan itu juga ada kepentingannya. Karena akan berpengaruh pada kasus-kasus baru nanti. Seperti ini kasus baru, kebelet kencing, atau sedang galau misalnya, atau sedang Facebookan emosi debat. Ya. Atau baru dikafirin sama orang misalnya atau gimana, wah itu kan kacau pikirannya. Maka di sini ilatnya adalah ilat yang ditetapkan oleh ijma, sehingga misalnya Ridho menjadi seorang hakim misalnya, kemudian suatu hari Ridho sedang kecewa dengan istrinya karena masakan yang diterima di pagi hari adalah masakan 2 hari yang lalu misalnya. Nah, dia sedang kacau pikirannya. Kenapa istri saya begini gitu, Pak? Belum lama dan sebagainya, pikirannya kacau. Dan dia datang ke pengadilan untuk menghakimi. Nah, menghakimi untuk memutuskan perceraian, kan? Nah, kan berpengaruh di sini pikirannya. Wah, ini perempuan ini. Semua perempuan digeneralisir akhirnya. Nah, dalam hal ini dia sedang kacau pikirannya. Apa hukumannya? Apa hukum dia mengadili ini? Hukumnya tidak boleh untuk dalam masa kekacauan pikiran dia. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan hadis tadi, Nabi melarang hakim untuk tidak menetapkan hukum ketika sedang marah. Nah, dia dalam kondisi apa? Kondisi kalut, marah ya. Marah sebenarnya sama ya. Nah, di sini ilatnya dapat. Ilatnya mengganggu pikiran. Nah, itu kan orang yang mau kencing aja enggak boleh, apalagi yang sedang marah. Ya. Ya, itu kalau sedang marah berarti sudah langsung kenas berarti. Ya, tanpa penghiasan pun. Orang yang kencing bisa juga jadi marah ketika dia menghakimi. Cepetan, ngomong lama banget sih lo. Cepetan nih. Ya kan? Nah, begitu ya. Kemudian Oke, jadi yang kedua ini contoh yang ilatnya tadi ditetapkan dengan ijma', yang menetapkan itu ijma' ulama, bukan nas Al-Quran atau as-sunnah, bukan, melainkan ijma' ulama. Sekarang yang ilatnya ditetapkan secara pasti karena tidak ada perbedaan antara yang pokok dan yang cabang. Maksudnya udah jelas banget bagi kita, enggak ada beda ilatnya. Maksudnya hukum ini atau perkara yang baru ini dengan perkara yang asal ini pasti sama lah ilatnya. Secara nalar logika normal manusia itu pasti sama. Qiyas tentang contoh, qiyas tentang haramnya menghabiskan harta anak yatim, la taqulu amwalal yatama. Jangan ada ya, haramnya apa? Menghabiskan atau memakan harta anak yatim. Harta anak yatim dengan cara habis baterainya. Dengan cara mencampur andukan hartanya dengan haramnya menghabiskan harta anak yatim dengan cara dimakan. Gimana ini? Pertama, yang faranya apa? Ya, mencampur adukan harta anak yatim dengan hartanya. Itu farak. Kemudian yang asalnya adalah menghabiskan harta anak yatim dengan cara dimakan. Ah, dimakan di sini dihabiskan maksudnya. Ya, dihabiskan di sini maksudnya you know lah. Dengan cara dimakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepastian karena ada pembeda di antara keduanya, antara memakan dengan menyimpan. Juga menyimpan, menyimpannya ke mulut. Halo? Ke perut atau ke kenikmatan pribadi. Iya. Yang satunya ada enggak teh? Di bawah enggak? Enggak di bawah ya? Di bawah ya. Oke. Contoh lain. Hah? Mati. Contoh lain, misalnya Rasulullah bersabda muru sibyanakum atau muru auladakum bisalah. Muru auladakum bisalati lisab'in wadribuhum ala tarkiha li'ashrin. Perintahkanlah auladakum, muruhum anak-anak kalian, muruhum anak-anak kalian. Hum di sini adalah laki-laki kan? Hum mereka laki-laki. As-shalah. Perintahkan mereka untuk menunaikan sholat li sab'in karena sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum dan pukullah mereka kalau misalnya sudah berumur 10 tahun. Nah, taib. Sekarang hum di sini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan gimana? Hah? Dilakukan enggak? Dilakukan. Tapi di sini di dalilnya muruhum kalian perempuan. Hah? Gimana? Karena sudah jelas pasti untuk laki-laki, perempuan juga. Karena ilatnya apa? Ilatnya adalah pendidikan dan pendidikan itu untuk laki-laki dan untuk perempuan, ya kan? Ini berkaitan dengan sholat, kewajiban kelak. Maka tidak mungkin yang disuruh laki-laki aja, kemudian perempuan biarin lah, ntar nunggu balik. Nah, nanti lebih susah lagi kalau perempuan lebih nunggu balik, ya. Baik. Ya rahmatullah. Dan juga wadribuhum dan pukullah mereka, baik laki-laki atau perempuan, ketika berumur 10 tahun dan tidak mau menunaikan sholat, pukul. Pukulnya jangan pukul sampai mematikan atau memarkan, jangan. Dan itu banyak hal-hal seperti banyak sekali untuk hal-hal lainnya untuk laki-laki dan perempuan. Taib, sekarang yang kedua. Jenis kedua atau macam kedua, macam qiyas dari segi kekuatannya. Jadi yang qiyas jali itu kuat ya. Karena disadur ilatnya berdasarkan pertama nas Quran atau sunnah, kemudian yang kedua berdasarkan ijma', sudah jelas. Kemudian yang ketiga berdasarkan qat'i, yaitu suatu yang pasti yang sudah secara nalar dan logika normal itu tidak akan terpisah ya. Kemudian yang macam kedua adalah qiyas khafi. Qiyas khafi adalah qiyas yang ilatnya ditetapkan dengan cara istinbat. Dan istinbat itu memerlukan pemikiran lagi. Ya, memerlukan pendalaman lagi dan tidak dapat dipastikan dengan tidak adanya tidak dapat dipastikan ilatnya nih. Karena apa? Tidak dapat dipastikan dengan tidak adanya perbedaan antara yang pokok dengan yang cabang. Berarti enggak pasti ini ilatnya. Kalau yang jali tadi, ya udah pasti ada ilatnya dan udah pasti nyambung dua-duanya. Tapi yang satu ini, yang qiyas khafi ini sudah dengan cara istinbat atau dengan cara menelaah, dan ternyata setelah ditelaah tidak pasti antara asal dengan fara' pokoknya, antara asal dengan fara' ilatnya tidak pasti nyambung. Jadi belum tentu nyambung. Contohnya adalah qiyas usnan, bukan usnan tapi usnan. Tapi ana tanya dari ana cari di berbagai kitab, usnan ini ana belum menemukan maknanya apa. Ana di Lisanul Arab, di Mu'jam al-Wasit, di dan lain-lain maqais al-lughah. Di kitab-kitab tersebut ada kata usnan, hamzah, shin, nun, alif dan nun, tapi ana enggak paham maknanya. Ada yang mengatakan itu semacam pohon dan semacamnya, wallah alam, pohon asam atau semacamnya. Entah ini apa usnan ini. Nah, wallah alam. Jadi contohnya adalah mengkiaskan usnan kepada bur atau gandum dalam hal haramnya riba dengan takaran. Usnan, wallah alam ini apa? Berarti dia fara' atau asal usnan di sini? Fara'. Kemudian yang asal adalah bur. Hukumnya adalah bisa menjadi haramnya riba dengan takaran. Nah, karena apa ilatnya? Karena bisa ditakar. Ilatnya karena bisa ditakar. Alasan dengan takaran ini tidak ditetapkan dengan nas, tidak juga dengan ijma. Ya. Dan tidak juga dapat dipastikan dengan tidak adanya pembeda atau pemisah antara yang pokok dengan yang cabang. Kenapa? Hal ini karena bisa mungkin dipisahkan antara keduanya, bahwa bur adalah makanan berbeda dengan usnan. Ana sampai sekarang enggak tahu usnan, makanya susah. Usnan ini apa ini? Usnan ini makanan atau kayu gitu kan. Karena kayu bisa ditakar. Ya. Tapi apakah kita menjual kayu kemudian riba jadinya dikiaskan dengan gandum? Misalnya usnan ini kayu misalnya. Ya enggak? Wallahu alam ya. Wallahu alam, di sini tidak tahu. Jadi kias, bukan fursyatul asnan. Jangan beda asnan dengan usnan, beda. Asnan itu gigi-gigi. Ini usnan pakai shin, pakai sya. Baik, itu kias khafi. Yang intinya kias khafi itu pokoknya berlawanan dengan kias yang jali. Ingat kias jali yang ilatnya itu didasarkan pada tiga hal. Pada salah satu dari tiga hal, bukan tiga hal. Salah satu dari tiga hal. Imma dari nas sudah ada ilatnya, Al-Quran dan Sunnah. Imma dari ijma itu sudah dihikayatkan oleh ulama bersepakat begini-begini karena begini-begini. Imma sudah jelas sekali di logika kita, pikiran kita bahwasanya itu serupa ilatnya atau sama ilatnya. Plok. Jadi kalau kias jali itu ilatnya tidak begitu serupa, melainkan melakukan penggalian terlebih, riset dulu, ya. Nah, kias jali ini bisa sah, bisa enggak? Ya. Afwan. Ya, kias khafi ya, kias khafi. Afwan. Kias khafi ini bisa sah, bisa juga enggak? Ya, jadi tergantung matching atau enggaknya ilat yang kita temukan. Kalau misalnya matching dan juga tidak ada sisi kontradiktif, maka ya insyaallah sah. Ya. Tapi ketika kita sudah nyari istinbat, nyari meriset dan ternyata ada matchingnya namun tidak tepat, kurang tepat, setengah-setengah, maka kiasan di sini bisa menjadi rusak, ya enggak? Misal, contoh apa misalnya? Nah itu misalnya yang belum ditemukan yang selain ini ya. Allah alam. Tapi kita langsung aja ke kias syabah itu juga termasuk macam kias, namun tidak bukan dari segi kekuatan, bukan. Tapi kias syabah ini menjadi sub topik baru, sub bab baru. Di antara macam kias ada yang dinamakan kias syabah. Nah, kias syabah itu adalah sebuah, ini gambarannya ya, sebuah cabang berada di antara dua usul, dua asal atau dua pokok perkara yang berbeda hukumnya. Tetapi padanya ada keserupaan dengan masing-masing pokok tersebut. Jadi seolah kita mengkiaskan suatu cabang, ya, suatu amalan baru, suatu baru, ya. Mengkiaskan dengan apa? Mengkiaskan dengan dua pokok perkara yang berbeda, namun di tiap pokok perkara tersebut memiliki ilat keserupaan dengan cabang ini, dan masing-masing punya porsinya. Ya, ngerti. Jadi ada kasus baru nih, kontemporer. Kemudian kita mencari hukum untuk kasus baru ini, enggak ada di dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, enggak ada. Melainkan ini murni baru. Dan kita ingin, yang kita inginkan adalah yang kita inginkan adalah mengetahui hukum perkara baru ini, kontemporer ini. Kita menemukan dua dalil, dua asal, dua pokok dalil yang ada nasnya Al-Quran dan Sunnah. Dua dalil ini berbeda dua-duanya. Dua dalil yang berbeda. Hah? Dua dalil yang berbeda. Sinyalnya mungkin. Dua dalil yang berbeda ini. Nah, saya mana tadi? Tetapi pada dua dalil yang berbeda ini, padanya terdapat keserupaan dengan masing-masing pokok tersebut. Dengan dua pokok ini mempunyai keserupaan ilat terhadap ini, terhadap cabang ini. Sama dua-duanya. Tapi kontradiktif. Nah, kemudian cabang tersebut diikutkan kepada pokok yang lebih banyak memiliki keserupaan dengannya. Mana yang lebih berat timbangannya untuk pokok ini? Apakah yang pokok A atau yang pokok B? Ya, gitu ya. Jadi kias syabah, apa arti syabah? Serupa. Apa bedanya mithal dengan syabah? Serupa prok, yang mana serupa prok? Mithal. Mithal itu yang sebenarnya dua-duanya diperluas bahasanya, dua-duanya sama sebenarnya. Mau serupa mau sama. Nah, tapi asalnya mithal dengan syabah itu beda, ada perbedaan. Kalau mithal itu sama plek dari seluruh sisi, ya. Nah, kalau misalnya syabah itu serupa tapi tidak sama. Sama di beberapa sisi sehingga dia tidak persis seluruhnya. Ya. Seluruh sisi plek sama enggak? Kalau itu syabah. Nah, di sini makanya qiyas syabah, yaitu qiyas yang menitik beratkan pada penyerupaan yang lebih berat. Kalau misalnya ada dua asal, dua pokok, ya, dan satu perkara kontemporer dikiaskan dengan keduanya, yang A dan yang B, mana yang lebih berat, yang mana yang lebih mirip dengan kasus cabang ini? Ternyata yang A lebih mirip. Maka ketika kita mengkiaskan perkara cabang dengan pokok A ini, namanya adalah qiyas syabah. Karena ada kemungkinan di qiyas di pokok yang B ada keserupaan, namun yang ini lebih berat keserupaannya, lebih banyak, lebih mirip gitu ya, atau lebih banyak kemiripannya, maka disebut qiyas syabah. Contohnya adalah budak yang dimaksud ini budak hakikat lugawiyah, bukan budak hakikat urfiyah Sunda. Contohnya adalah budak, barudak, budak. Apakah budak itu dapat memiliki karena dikiaskan kepada orang merdeka, atau tidak dapat memiliki karena dikiaskan kepada hewan? Karena dua-duanya benar, budak dari satu sisi ya kayak manusia, tapi dari satu sisi kayak hewan. Bukan berarti fisiknya, walaupun mungkin, tapi enggak, di sini bukan itu ibrahnya. Ya, orang merdeka juga ada yang mirip. Nah, apakah budak itu dapat memiliki? Memiliki di sini dia memiliki secara independen. Karena yang bisa memiliki secara independen itu adalah orang merdeka seperti kita. Kita punya tanah, punya apa? Ya itu punya kita, merdeka kita kan. Ah, sekarang budak itu tidak bisa dia bertaamul atau bertasarruf, bermuamalah semaunya. Melainkan terbatas. Berarti kepemilikannya itu terbatas, ya kan? Nah, sekarang budak itu dapat memiliki karena dikiaskan orang merdeka, atau tidak dapat memiliki karena dikiaskan kepada hewan, mana yang benar? Atau mana yang lebih mirip dengan budak? Apakah manusia atau lebih mirip ke hewan? Bukan dari segi fisiknya, dari segi dia teritori atau batasan memilikinya. Jika kita lihat dua asal pokok ini, dua asal pokok ini apa? Dikiaskan dengan manusia dan hewan. Manusia itu kalau dari segi kepemilikan dia kan bebas. Manusia namanya memiliki kan. Kalau hewan, hewan itu enggak memiliki sebenarnya dan enggak bisa mengklaim kepemilikannya kecuali pada hewan semacamnya. Seperti kucing dengan kucing teritorinya apa kan? Kemudian marah-marahan ya sama ceweknya apa gimana gitu kan. Tapi kalau misal manusia berkehendak dan berhak. Ya, kecuali yang sudah diperhakkan saudara atau manusia lain. Adapun hewan tidak. Nah, jika kita lihat dua asal pokok ini, orang merdeka dan hewan, kita dapati bahwa budak berada di antara dua posisi ini, manzilah baina manzilatain. Di antara dua prahara, dua dilema apa di antara dua pilihan, mau jadi manusia, mau mirip manusia atau mirip hewan. Di tengahnya budak, berarti budak nih menengah dia. Ya. Jika dilihat atau ditinjau sebagai manusia yang berakal, terus diberi pahala, disiksa juga, ada atau kemungkinan disiksa, bisa dinikahi, bisa diceraikan juga, maka serupa dengan orang merdeka, serupa dengan manusia. Itu jika ditinjau dari sisi ini, berakal, diberi pahala, terus bisa bicara kan. Namun jika dilihat dari sisi bahwa ia budak itu bisa dijual, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, ya, bisa dihadiahkan, bisa diwariskan, bisa dititipkan, bisa dijamin dengan harga dan bisa disuruh-suruh diatur, maka serupa dengan hewan. Bahkan kadang hewan tidak bisa diatur bahkan, tapi budak bisa, ya, kecuali Tom. Bisa disuruh nyapu. Nah, kita dapati dari sisi pengaturan harta, dia lebih serupa dengan hewan, sehingga diikutkan kepadanya. Maka ada satu sisi mirip hewan, ada yang mirip manusia. Nah, untuk yang urusan harta, apa posisinya berarti lebih dikondisikan seperti hewan, karena tidak memiliki. Sehingga jika seorang budak mau membeli tanah, oh itu nggak bisa. Sebagaimana hewan pun tidak bisa, ya, kucing pun tidak bisa sebenarnya, bisanya cuma mengklaim saja, ya, tapi tidak bisa, tidak sah. Yang sah adalah yang merdeka, ya, di sini ya. Kemudian budak juga tidak bisa memiliki budak lainnya, sebagaimana bisa memperbudak kucing lainnya, ya kan? Ya ini lebih. Dari segi kepemilikan dan dari segi penggunaan harta. Baik. Kemudian kalau dari segi lainnya, dari segi hak-hak kemanusiaan, ya dia menjadi manusia karena dia berakal dan juga dia bisa dinikahi, berpahala dan sebagainya, sehingga ibadah dan taklif tidak gugur darinya, tetap dia wajib sholat dan sebagainya. Dalam posisi ini dia tidak dimiripkan dengan hewan. Enak kalau misalnya semua dimiripin dengan hewan, dia nggak beribadah dalam habis itu, ya. Dan juga ada keringanan juga buatnya, yaitu keringanan di hukum-hukum had dan sebagainya, atau disetengahkan dari manusia karena dia posisinya di antara dua makhluk, manusia dan hewan. Dibilang manusia merdeka enggak, gitu kan? Dibilang hewan juga, ya jangan juga, gitu kan? Nah, kemudian kita bilang macam kias ini lemah karena antar cabang dan pokoknya tidak terdapat ilat yang berhubungan kecuali dari sisi bahwa cabang tersebut mempunyai kemiripan dalam kebanyakan hukumnya dengan pokoknya meskipun bertentangan dengan pokok lain. Jadi kias seperti ini adalah kias yang lemah, ya, dikiaskan dengan dua hal, manusia atau hewan ini dan sebagainya. Lemah kiasnya. Bukan dari segi kesian atau enggaknya, sebenarnya enggak masalah sih. Mau dikiaskan dengan hewan juga enggak masalah. Cuman keraguan-raguan nanti jadinya. Begitu juga dengan madzi. Madzi, tahu madzi? Gerbang mani atau mukaddimah bagi mani. Nah, madzi di sini berarti dia ada dua sisi. Imma dekat dengan air kencing, imma dekat dengan mani. Mana yang lebih dekat kepadanya, maka itulah kemudian nanti dihukumi. Nah, kalau misalnya madzi Bagi yang mengatakan mati najis, oh berarti dikiaskan dengan air kencing. Kenapa? Karena sama-sama keluar dari tempat, dari kemaluan depan, dan juga tidak menjadi anak. Nah, dikiaskan seperti itu. Tapi juga ternyata mati bisa dikiaskan dengan mani. Apa? Apa? Ya, secara zat mirip. Terus apa? Kok mati dengan mani samanya apa? Secara zat mirip, air kencing juga mirip. Kok kencing orang kental gimana? Mirip juga. Karena syahwat. Nah, keluarnya karena syahwat. Berarti mirip mani. Berarti tidak najis, karena mani tidak najis. Hanya mana yang benar nih? Dua-duanya benar kok kayak gini kan? Kalau dari sisi dia keluarnya sama air kencing, dan juga menghasilkan anak juga, sama kan? Maksudnya bukanlah makhluk hidup, bukanlah yang kelak akan menjadi makhluk hidup, ya kan? Nah, bingung kan kayak gini? Makanya kias sabah disebut kias ini lemah. Gak usah. Jadi kalau misalnya madzi itu ya najis karena mirip dengan air mani, air kencing, dan juga enggak bakal jadi anak, dan juga air kencing di sini enggak dihukumi najis, berarti madzi keluar madzi, dan juga keluar madzi dengan keluar air kencing tidak mengharuskan mandi, ya kan? Najis berarti air kencing, air madzi ya. Ada yang bilang enggak najis, kenapa? Lebih mirip mani karena dia mukaddimahnya mani. Yang penting kita tahu kias syabah di sini dikatakan lemah, oke? Kemudian kias aks, kebalikan. Di antara macam kias ada yang dinamakan kias aks. Oke, disebut x versus lawan dari, antonim. Ya. Di antara macam kias ada yang dinamakan kias aks, yaitu menetapkan kebalikan hukum pokok kepada cabang. Karena padanya ada kebalikan ilat dari hukum pokok. Maksudnya sebaliknya. Karena ini begini, maka pasti sebaliknya begini. Contohnya sabda beliau, dan dalam pelampiasan syahwat kalian kepada istri kalian adalah sedekah. Melampiaskan syahwat kepada istri adalah sedekah. Maksudnya di sini jima ya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika kita melampiaskan syahwat akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab. Nah, di sini Rasulullah membalikkan dengan pertanyaan yang sebaliknya, hukum bertentangan dengannya. Berarti di sini Rasulullah menggunakan kias keterbalikan. Apa pendapat kalian orang melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, bukankah ia mendapat dosa? Begitu pula, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal, nah dia mendapat pahala. Kias berakas, kebalikan. Ya, kalau misalnya ini dosa, berarti yang ini berpahala. Ya. Karena bertentangan, udah pasti bertentangan, gitu kan? Taib. Nabi menetapkan bagi cabang tersebut, cabangnya apa nih di sini cabangnya? Mengkiaskan di tempat yang halal, itu cabang. Sebenarnya ini asal, semuanya ini asal karena dalam hadis Nabi. Namun kita praktekkan di sini mengklasifikasi rukun, ya. Cabangnya adalah menetapkan di yang halal, yaitu melakukan jima. Kebalikan dari hukum yang pokok, apa hukum pokoknya asalnya, yaitu melakukan jima secara haram. Maka yang halal melakukan jima secara halal di sini dikiaskan dengan melakukan jima secara haram. Hal ini disebabkan oleh adanya ilat hukum pokok di dalamnya. Ilat hukum pokok. Beliau menetapkan pahala pada cabang karena melakukan jima secara halal. Beliau pada cabang karena melakukan jima secara halal, sebagaimana beliau menetapkan adanya dosa pada yang pokok karena merupakan jima secara haram. Ngerti? Seperti misalnya, apa hukumnya kita sedekah? Misalnya ini terlepas dari dalil. Kita kalam biasa. Apa hukumnya sedekah dengan harta sendiri? Gimana hukum? Kemudian saya tanya apa antum? Kalau antum sedekah dengan harta orang lain, harta curian, sah atau enggak? Enggak sah dengan harta yang lain, dengan harta curian. Ya. Nah, sekarang ya antum, bagaimana jika antum sedekah dengan harta antum? Ya sah-sah saja. Itu berarti di sini logika sekali. Mainnya logika sekali. Kiasul aks, kias keterbalikan. Ya. Begitu. Misalnya ana bilang ke antum, antum tolong Taufik tutup pintu dari luar. Antum bingung, tutup pintu dari luar maksud lu apa gitu. Maksud antum apa? Kalau ana tanya ke antum, kalau misalnya tutup pintu dari dalam itu artinya apa? Masuk. Kalau tutup pintu dari luar berarti apa? Kiasul aks. Kias keterbalikan, gitu kan? Ah, ya lakukan. Oke, seperti itu insyaallah. Paham ya? Paham. Baik, insyaallah kita mulai pekan depan. Hari apa besok? Senin ya, alhamdulillah. Masyaallah, kita udah berapa minggu? Dua pekan alhamdulillah. Kalau ada ulang tahun harusnya kita ulang minggu ya. Alhamdulillah kita sudah menghabiskan, masya Allah menghabiskan 114 dikurangi beberapa halaman ya, karena khobar kita tidak ambil dulu. Insya Allah besok kita akan membahas urutan penerapan dalil halaman 123 insya Allah, kemudian dilanjutkan kepada fatwa mufti dan mustafti. Baik, baik. Di sini Anda ada pengumuman sedikit untuk rencana dan planning pekan atau semester depan insya Allah. Namun sebelumnya di sini yang pernah ana rencanakan, karena alhamdulillah kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah di tempat masjid seperti ini, alhamdulillah tempat yang masya Allah luar biasa lah, jauh banget daripada yang sebelumnya Mas Taufik, yang dulu pernah kita rasain. Ini jauh lebih baik ya, dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kepada pengurus masjid juga yang ada di sini, diantaranya Pak Sentosa juga dan lain-lain. Kita bersyukur sekali mendapat tempat seperti ini. Di sini ana menetapkan insya Allah mungkin mulai besok atau mulai besoknya kita akan mempunyai atau memakai semacam kotak amal ya, amal sebagai ya apresiasi dan juga bukti eksistensinya kita di majelis ini ya, karena kita sebenarnya udah menghabiskan berapa jam coba? Berapa jam kita habiskan? Kita udah sekarang 15 pertemuan ya. Ya tentu berapa jam sudah kan, dan juga menghabiskan banyak mungkin menghabiskan lumayan anggarannya dan juga fasilitasnya alhamdulillah. Jadi di sini mungkin lebih baik kesadaran kita semua mungkin tanggal 16 besok atau mungkin 17 sampai akhir kita akan menetapkan adanya kotak amal. Dan bagi yang ingin berinfak tafadhol, jadi infak itu insya Allah ya bukan buat ana infak itu ya, bukan buat jangan antum seuzon dulu, buat kemakmuran masjid dan rasa terima kasih kita insya Allah kepada pihak masjid dan juga yang menyelenggarakan, maksudnya yang menyelenggarakan selain ana ya, jadi pihak penyelenggara dan pihak pengurus masjid insya Allah ya. Jadi itu rasa terima kasih kita untuk mereka, karena sebagian dari antum ya memang mendaftar dari awal dan juga alhamdulillah sudah bayar. Nah, dan sebagian tidak. Sebagiannya tidak. Tapi ya dari yang telah antum infakkan itu ya, yang kemarin antum infakkan itu ya tentu saja tidak untuk masjid ini. Nah, jadi kita layak untuk berterima kasih dengan rasa syukur dengan memberikan sesuatu kepada masjid ini ya. Tapi itu pengumuman pertama. Kemudian hal kedua tentang planning next semester, tentang planning semester depan, insyaallah sebagaimana yang sudah pernah saya ceritakan sudah disepakati bahwasanya pada hari Sabtu insyaallah di pertengahan atau akhir Syawal bulan, tiap Sabtu itu akan ada kajian terbuka mungkin jam 8:30 sampai jam 12, kajian tafsir dan tafsirnya memakai kitab ini Tafsir Al-Aisar jilid 1. Ini lebih bagus daripada Tafsir As-Sa'di insyaallah. Nah, ini bagus sekali karena apa? Karena di tiap serpihan ayatnya ada penjelasan kata, makna ayat 1 secara umum, terus faedah-faedah dan sebagainya. Ini enak ya, ada footnote-nya dan sebagainya. Lengkap. Ya, ini bukan hadiah buat antum, bukan? Hah? Ada tulisan Arabnya, ayat-ayat-ayatnya. Kemudian kecil-kecil tulisannya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang garis miring dan sebagainya. Ya. Terus ada nomor halamannya juga. Ya. Jadi antum enggak usah capek-capek nulis nomor halaman di tiap halamannya. Ya. Jadi ini untuk tafsirnya. Kajian awalnya kemudian diteruskan pada kajian kedua, yaitu Syarah Bulughul Maram pakai kitab ini, penerbitan Darussunnah Tafsir Al-Aisar karya Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Kemudian untuk hadisnya Syarah Bulughul Maram Tawdih Al-Ahkam jilid 1 Pustaka Azam, ya. Nah, alhamdulillah ana sudah memesan semuanya. Ini pesan berat sekian puluh, ya. Dan yang Syarah Bulughul Maram juga sekian puluh. Jadi nanti insyaallah yang mau ikut akan mendapatkan kitab gratis. Gratis beneran. Masa satu paketnya itu masih khilafiyah, ya. Masalahnya gini, kalau misalnya kita kasih dua-duanya, komitmennya itu, ya. Yang dua-duanya dapat, tahu dapat, wah dapat gratis nih, dapat sehari datang, selamanya tidak. Nah, ini kan sementara nanti akan kita amanatkan bagi yang menerima kitab, nanti ada suratnya bahwasanya saya berkomitmen untuk terus ikutan kajian ini. Ya insya Allah, benar insya Allah, jika Allah berkehendak. Karena bisa aja kan, kalau misalnya antum bilang insya Allah, nanti dia bilang ya bisa aja antum Senin mati gitu kan, insya Allah bisa mati kan. Jadi insya Allah di sini harus dengan azam, ya, untuk ikutan. Nanti kita pikirkan lagi, apakah satu paket dua buku, ya, dengan seenak itu, atau pilih mau yang tafsir apa yang Syarah Bulughul Maram, pilih salah satu. Satunya beli sendiri, ya, supaya kelihatan ada keringat sedikit, ya. Dan kajian itu gratis insya Allah, gratis, tidak dipungut biaya kecuali bagi yang ingin menginfakkan lewat kotak amal tafadhol, itu lebih baik, ya. Ya, tafsir dan hadis. Ini enak, bukunya bagus banget ini. Bagus banget, gak perlu saya promosiin lagi. Atau mau lihat sendiri, ana udah pesan, pekan depan mau ana bawa sini, mau ke ana bawa ke Nurul Islam, mau taruh di kelas insya Allah. Udah ada, udah dipesan. Dan juga itu untuk yang satu, ya. Kemudian yang Ahad, kisi-kisinya akhwat. Yang akhwat, yang Ahad, itu insya Allah ada di Rosat Bahasa Arab, kursus Bahasa Arab, kursus intensif insya Allah Bahasa Arab pagi insya Allah. Kursus, ya, bukan kajian, ingat Ahad. Karena kursus berarti ya sebagaimana kursus biasanya, tapi bukan mana, ana bukan pengajarnya, ya. Kursus Bahasa Arab insya Allah pada hari Ahad, ya. Jadi antum udah belajar usul fikih ini, belajar, ya, masya Allah. Itu mungkin jam 9 sampai zuhur mungkin atau gimana, ya, nanti dipikirkan lagi. Jadi yang Bahasa Arab itu akan nanti selanjutnya setelah kajian ini ada, insya Allah kita adakan Bahasa Arab, ya. Bukan ana yang ngajar insya Allah, teman-teman, sahabat ana, Ustadz Agus insya Allah. Insya Allah ta'ala. Kalau yang ini dengan adanya pungutan pajak, ya. Ya, karena kursus. Begitu. Baik, itu yang Ahad. Kemudian Senin dan Rabu. Senin dan Rabu tadi ya kan mau kajian usul fikih tadinya. Tapi di sini ana sarankan antum udah selesai usul fikih ini, ikutan yang bahasa Arab kita atau di tempat lain lah bahasa Arab yang penting. Kemudian antum belajar sama Ustadz Ansori Taslim namanya. Nah, belajar usul fikih. Antum berkelompok, kumpulin teman-teman antum, misalnya 10 orang dari antum misalnya yang mau minat, apa surat pernyataan kepada permintaan Ustadz Ansori tolong ajari kami usul fikih. Ya. Insya Allah lebih dalam beliau, insya Allah, ya, gitu. Jadi saran ana aja, ini selesai ikutan bahasa Arab entah di mana, kemudian belajar sambil belajar usul fikih juga di Ustadz Ansori Taslim. Wah, itu insya Allah jauh ininya, progresnya insya Allah jauh, ya. Jadi hari Senin dan Rabu kita tidak usul fikih, Tadi kan rencananya usul fikih kajian kitab ini juga, tapi secara mendalam. Ya, sekarang aja udah lumayan pusing, tapi nanti insya Allah kalau misalnya kita dalemin, wah, itu taubatan nasuha ya. Jadi bukan kan kajian kitab fikih Syafi'i, Fathul Mu'in. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Senin dan Rabu ba'da maghrib di bawah insyaallah di kelas. Ya, untuk ikhwan dan akhwat dan gratis. Fathul Mu'in ini tebal kitabnya. Sekali buat ngelempar orang lumayan. Ya, tuh lihat ada tulisannya. Iya kan? Tuh, ada tulisan jadul kan, ada harokat, tulisan tangan, ada terjemahannya semuanya ya. Enggak ada warnanya, warnanya di cover aja. Ya. Sama ini berwarna nih. Nih, tuh berwarna. Ya. Ini kitab ini, kajian kitab ini Fathul Mu'in Fiqih Syafi'i, salah satu kitab andalan di pesantren-pesantren tradisional dan modern. Nah, jadi yang mau ikut, hah? Gratis. Gratis kajiannya. Iya. Tapi kalau mau infak terserah nanti. Ya sebagai biasanya kalau misalnya ada kotak dan semacamnya. Kitabnya kalau misalnya di antara antum memang mau ikut yang ini, lebih baik sekarang didaftarkan ya. Nanti mungkin besok insyaallah kita bisa kumpulkan siapa aja yang mau daftar. Di antara antum baik ikhwan atau akhwat. Nah, yang mau daftar itu insyaallah anda cariin dananya untuk mendapatkan kitab ini secara gratis insyaallah. Anda pesankan untuk antum insyaallah. Ya. Saat ini baru jilid satu ini. Ada dua jilid. Jilid dua juga segini tebalnya. Jadi ini nanti kajian kita fikih Syafi'i dari awal. Sebelumnya Fathul Mu'in sudah pernah ada kajiannya yang trend weekdays. Senin dan Rabu juga malam. Tapi kitabnya berbeda terjemahannya. Kalau ini insyaallah lebih baik terjemahannya. Kalau yang kemarin terjemahan Gajah Mada itu. Zaman Sriwijaya Majapahit. Wah, itu susah terjemahannya ya. Kalau ini insyaallah lebih baik terjemahannya dan enggak harum. Ya. Deh ini ya. Insyaallah ini bagus nih. Insyaallah bagus. Ada banyak salahnya juga tapi sebenarnya. Ini Fathul Mu'in. Kemudian hari Selasa dan Kamisnya, kalau tadi Senin dan Rabunya itu habis maghrib, bukan sore. Habis maghrib sampai jam 8 insyaallah. Dipotong dengan sholat Isya di bawah. Senin dan Rabu itu ingat. Kemudian kalau misalnya Selasa dan Kamis insyaallah kajian kitab Mustalah Al-Hadis. Kitabnya mirip seperti ini. Mirip, plek. Mustalah hadis aja ini. Mirip tulisannya juga, fontnya sama. Sama ada huruf Arabnya juga. Nah, itu Mustalah Al-Hadis. Udah pernah kita mulai sebelumnya di nyantren guys, cuman jika di antara ikhwan antum ada yang belum pernah ikutan atau mungkin banyak yang belum ikutan kemudian pengen ikutan, baiknya segera daftar gratis dan sudah anda pesankan kitabnya. Jadi kalau misalnya mau ikutan aja daftar, mungkin besok kita kumpulan yang mau daftar silakan mulai dari sekarang bagi ikhwan yang bercokol di usul fikih ini, karena nanti kita akan promosian kalau ada peserta lain yang ikutan. Sehingga ketika kehabisan kitab, antum sudah dapat duluan karena antum mendaftar awal, gitu ya. Gitu. Jadi yang mau daftar jangan ragu-ragu, daftar aja dari sekarang. Kita siapin kitabnya, kita untuk nama-namanya ini orang. Ya, begitu. Mustalah Al-Hadis, basic Mustalah Al-Hadis. Itu insyaallah. Jadi untuk semester depan ada 4 kajian rutin. 4 kajian rutin insyaallah taala, ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan kehausan antum, mudah-mudahan kalau memang haus. Ya. Boleh ikut semuanya, itu gratis semua. Tapi dengan syarat ketika sudah dapat kitab antum berusaha untuk komitmen terus ikut. Ya. Dapat kitabnya aja. Kemudian selesai lama-lama, wah, kalau ana datang pertama terus kedua langsung enggak datang tuh kayaknya enak. Datang dulu yang kedua. Ketiga masih datang, keempat mulai, kelima mulai, keenam wah, enggak pernah ada kabarnya sama sekali. Ya, nah ini yang sebenarnya kita udah alhamdulillah udah mau maksudnya benar-benar ingin membuat antum terfasilitasi, kemudian juga para donatur juga mereka rela untuk memberikan yang terbaik buat kita, ya. Nah sekarang kita udah dibaikkan, jangan justru kita sebaliknya berbuat yang tidak baik, gitu ya. Jadi yang mau ikut besok kita kumpulkan datanya siapa yang mau ikut dari ikhwan dan juga akhwat. Misalnya yang hari Sabtu di sini saat jam 8:30 sampai zuhur terbuka untuk umum, insyaallah. Dan kuantitas kitab yang udah dipesan juga jauh lebih banyak ya. Jadi tafsir Al-Aisar ini sama syarah Bulughul Maram udah ana pesan banyak, tinggal diambil pekan depan ke sini. Ya. Begitu ya. Jadi yang mau ikut tafadhol ikut, jangan ragu-ragu. Oh, ragu-ragu ya kasihan dirinya. Sementara yang udah ikut tambah ilmunya. Bedanya dengan yang ragu-ragu ya tidak bertambah sama sekali. Dan juga pesan ana ini sebagaimana usul al-fiqh itu juga tiap hari diupdate ya, kaji rekamannya ya. Nah, di sini tetap tatalbah jadi seperti antum yang sekarang, yaitu datang ke majelis langsung. Jangan mengandalkan nanti juga diupdate di internet, tinggal download, enggak usah datang lah. Imbasnya apa? Imbasnya pasti apa? Kan nanti, yakin. Kelewatan satu hari download, enggak sempat dengar. Besoknya gitu lagi, download lagi, update lagi nih, enggak sempat dengar. Sampai bertubi-tubi itu, enggak sampai setahun itu enggak bakal dikodok dengernya. Iya, sampai setahun enggak bakal dikodok dengernya. Nanti tahun depan ada lagi daurah baru misalnya. Aduh, enggak sempat lagi kan? Akhirnya apa? Ilmu enggak dapat, harapan juga enggak tertunaikan. Gitu kan? Oke, jangan andelin. Kalau misalnya bisa datang semampunya. Kalau misalnya enggak bisa ya udah, uzur. Tapi jangan andalkan rekaman. Penyakitnya di situ nanti. Nanti penyakitnya di situ. Taswif. Ntar aja deh. Karena apa? Karena menggampangkan. Direkam kemudian diupload itu supaya orang-orang yang memang enggak bisa beruzur itu bisa dengar. Bukan yang semacam antum bisa datang ke sini malah enggak mau datang, ada MP3. Akhirnya enggak tertunaikan semuanya ya, itu musibah jadinya ya. Kasihan. Malah makanya justru antum jauh lebih melekat ilmunya dibandingkan yang di rumah dan mengandalkan MP3 namun sampai sekarang enggak dengar apa-apa. Ya. Begitu aja ya. Ada yang mau hadiah ini? Said Al-Khatir ini untuk akhwat. Ada pun yang ini yang sebagaimana kemarin untuk ikhwan. Ya. Ini Said Al-Khatir ini cetakan Darul Uswah. Darul Uswah. Darul Uswah ini bagus banget bahasa terjemahannya, dan ini lebih ringan daripada, lebih enak pokoknya daripada yang selainnya. Bagi akhwat yang ingin menjawab, mau dihidupin lagi? Ya. Bagi akhwat yang mau menjawab untuk mendapatkan kitab Said Al-Khatir karya Ibnu Jauzi, siapkan kertas untuk menjawab. Ayo, siapkan akal, kertas, dan pena untuk menjawabnya. Sudah? Tanpa melihat ke handout atau yang lain. Sebutkan 4 rukun qiyas beserta nama sinonimnya. Sudah itu aja. Makin banyak nama sinonimnya makin bagus. Sebutkan rukun-rukun qiyas beserta nama-nama sinonimnya. Ya, silakan. Yang ikhwan. Siapa yang menjawab? Ini dari ini yang dua ini. Antum berdua sepertinya belum lama kelihatan. Mau menjawab antum? Insyaallah jawab dapetin dulu. Akh yang pakai baju putih. Hah? Asa. Mas siapa namanya? Pernah melihat perasaan? Oh iya benar. Iya. Mas siapa namanya tadi? Halimi. Mas Halimi. Halimi itu artinya pemimpiku. Mas Halimi. Apa arti usul al-fiqh secara bahasa? Atau pertemuan pertama nih Mas Halimi enggak datang.